Niin, tervehdys teille kaikille ja Jumalan rauhaa. Olen jo muutamien kanssa tuossa tervehtinytkin ja vaihtanut muutaman sanan ihan henkilökohtaisesti, mutta ei vielä läheskään kaikkien. Erittäin suuresti iloitsen tästä ylistyksen ilmapiiristä ja muutenkin tästä hengestä, joka täällä vallitsee. Me Mirjan ja Aulin kanssa sovimme sillä tavalla, vaihdoimme vähän tätä järjestystä tapahtuman isännän suostumuksella sillä tavalla, että sisaret saavat käydä vähän tuolla majapaikassa levähtämässä ja minä pidän nämä pari raamattotuntia. Tosin ajattelin annostella nämä sillä tavalla, että ette nyt ihan väsyisi, kun meillä on tässä mahtava ylistysryhmä, niin ainakin sitten jossakin vaiheessa, kun te olette tässä paikalla, teidän ilmeisesti pitää lähteä käymään jossakin vai kuinka. Niin sitten yhdessä otamme aikaa myöskin tähän ylistyslauluun. Terveisiä Saalemista, Helsingin Saalemista. Viime tiistai-iltana, meillä on aina joka kuukauden kolmantena tiistaina on ehtoollisjuhla. Sunnuntain ehtoollisjuhlan lisäksi ja siinä kerroin sitten seurakunnalle, että olen lähdössä tulimummojen kanssa minikonferenssiin Buroosiin. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta se tuntui kovasti naurattavan seurakuntaa ja ajattelivatko ne, että jospa tuolla kuivalla Klausillakin olisi se toivo, että se syttyisi siellä tulimummojen seurassa. Mutta iloisesti vilkuttaen he lähettivät tänne konferenssiin teille terveisiä. Ottakaa ne vastaan. Olemme saaneet iloita Saalemissa siitä, että vaikka olemme vanha seurakunta, Saalem on nyt jo 82 vuotta vanha, niin olemme saaneet kokea Pyhän Hengen virvoitusta ja nyt parin viime vuoden aikana erikoisesti sitä, että ihmisiä on tullut uskoon. Meillä on kaikissa kokouksissa yleensä aina uutta vierasta väkeä. Jaamme aina kaikille uusille pienen lahjan, jossa on seurakunnan esite, tämmöinen laajempi esite ja pieni kirje ja karkkia sillä sisällä sitten vielä pikkuisen. Ja joka ainoassa sunnuntain tilaisuudessa, meillä on kaksi Jumalan palvelusta kello 11 ja 16, niin aina on uusia ihmisiä. Ja usein uskosta osattomia. Tässä omassa osuudessani nyt puhun kahdesta aiheesta, jotka ovat hyvin lähellä toisiaan. Ja ensin nyt tässä hetkessä aion puhua tällaisesta aiheesta, kun elämä järkkyy, elämän kriisitilanteista ja kuinka niistä selvitä. Ja sitten taas siinä kellon 16 tilaisuudessa puhun uskon kiinnekohdista. Ja ne mielestäni liittyvät aika läheisesti toisiinsa. Mutta luemme ensin psalmista 30, jakeet 7 ja 9. Minä sanoin menestykseni päivänä, ikinä minä en horju. Hyvyydessäsi sinä, Herra, olit auttanut minut vuorille turvaan. Kun sitten käänsit pois kasvosi, minä hätäännyin. Sinua, Herra, minä huusin. Jumalani, sinulta rukoilin armoa. Psalmeista löytyy hämmästyttävä kosketuspinta tämän hetken elämään. Vaikka on kyse ihmisistä, jotka elivät vuosituhansia sitten, osittain ehkä noin 3000 vuotta sitten, niin psalmeja lukiessa huomaa, että ei ihminen perusolemukseltaan ole kuitenkaan muuttunut. Samat ilot ja samat surut, samat pelot, sama rakkauden nälkä, samat kysymykset, ne yhdistävät psalmin kirjoittajia meihin, tässä ajassa eläviin ihmisiin. Ja siksi erittäin mielelläni luen psalmeja rakennu niistä joka kerta aina hengellisesti. Psalmin kirjoittaja puhuu menestyksensä päivistä. Ilmeisesti hän tarkoitti sellaisia aikoja, kun ei tarvinnut erityisesti pelätä mitään. Elämä oli kaikin tavoin reilassa, ei ollut mitään suuria huolia. Ne ovat loppujen lopuksi onnellisia aikoja ihmisen elämässä. Jos sinulla on sellainen aika, että nyt ei ole mitään tällaista suurempaa ongelmaa tässä elämässä, niin onnittelen sinua. Se on mahtavaa. Sellaisena aikana ihminen pystyy keskittymään siihen normaaliin, tavalliseen elämään, tekemään työtä, opiskelemaan ja jaksaa kiinnittää huomionsa elämän pieniin yksityiskohtiinkin. Minun vaimoni on sellainen, hänen nimensä on Satu, ja olemme jo muutaman vuosikymmenen tässä yhdessä vaeltaneet. Ja hän on sellainen ihminen, joka on erittäin hyvä tarkkailija, ja hän näkee usein pienet yksityiskohdat. Kun me lähdemme ulos kävelemään, asumme siellä lentokentältä 5 kilometriä Helsingin keskustaan päin, lähdemme sinne keskuspuistoon kävelemään, niin mä yleensä katselen jonnekin ylöspäin, mutta vaimoni aina sanoo, että katso kuinka ihana kukka tuossa on. Ja todellakin hänen silmänsä huomaavat sellaiset pienet yksityiskohdat. Yhtenä päivänä vaimoni luki Pirkka-lehdestä tuollaisia nuorten niksejä. Tiedättekö te vielä, että olette niin pitkään asunut Ruotsissa, mitä on niksi? Joo, siellä pieniä niksejä, jotka hyödyttävät arkisessa elämässä. Hän luki sieltä ja sanoi, että yksi nuori kirjoitti siinä, että ei kannata tehdä mitään ostoslistaa, kun menee kauppaan, vaan ottaa kännykän ja sitten siitä valitsee sen toiminnot kamera. Avaa jääkaapin oven, kuvaa sen jääkaapin ja sitten ottaa sen kameran mukaan sinne kauppaan ja aina katsoo, että mitä jääkaapista puuttuu. Toinen nuori kirjoitti, että jos sinulla on mustat sukat ja varpaan kohdalle tulee reikä, niin on turha yrittää ruveta sitä mitenkään harsimaan, vaan ottaa mustaa tussia ja maalaa sen varpaan kohdan siitä reijän kohdalta mustaksi. Mä ajattelin, kyllä ne nuoret ovat nykyään niin älykkäitä, uskomatonta. Ei sellaista ollut meidän nuoruudessa. Mutta tiedättekö, ihminen voi hyvinä päivinä, kun kaikki on kunnossa reilassa, niin pystyy tuommoisiin elämän pieniin yksityiskohtiin kiinnittämään huomiota, mutta tiedättekö, olen tavannut ihmisiä ja aivan vastakin. Eräänkin hyvin syvästä depressiossa olevan ihmisen kävi hänen luonaan. Ja hänen asuntonsa oli kaoottinen. Ja hän sanoi, että hän on niin masentunut, että jos lusikka tipahtaa lattialle, niin ei hän jaksa sitä nostaa siitä. Ihminen voi joutua siis tällaiseen kriisiin elämässään. Psalmin kirjoittaja sanoi, että olit auttanut minut vuorille turvaan. Hän tunsi elämänsä kaikin tavoin turvallisiksi, sillä vuoret kuvaavat Raamatun kielessä usein voimaa ja vakautta. Te monet tiedätte, että olen pitkään elämästäni asunut vuorilla, Alpeilla, Itävallassa, ja sen verran jotenkin henkisesti jäimme kiinni noihin vuoriin, että nytkin kesälomalla saimme halvat lennot Itävaltaan, niin kävimme vaimoni kanssa ihan yhtenä viikonloppuna vuorilla Alpeilla vaeltamassa. Vaelsimme yli 40 kilometriä, yövyimmekin siellä. Ja tiedättekö, miten upea, huikea kokemus on katsella sieltä Alpeilta alas laaksoihin. Kokea sen vapauden tunne ja nähdä, miten se ihmisten maailma näyttääkin loppujen lopuksi niin mitättömän pieneltä. Sieltä ylhäältä päin katsottuna. Usein, siis psalmin tekijällä oli tällainen tunne, hän oli vuorilla turvassa. Usein nuorella ihmisellä on sama tunne kuin psalmin kirjoittajalla, kun hän sanoi, että en minä ikinä horju. Tämä on hyvä asia, se liittyy nuoruuteen. on tietynlainen kuolemattomuuden tunne. Sillä on tietysti kääntöpuolensa. Aivan vasta Suomessakin on tapahtunut onnettomuuksia, että joku nuori on riskeerannut elämänsä vaikkapa ajokortin saatuaan. Tai ei jossakin harrastuksessa ole ottanut huomioon sitä, että elämä on loppujen lopuksi hyvin hauras. Mutta sitten, kun psalmin kirjoittaja kuvailee näitä hyviä menestyksen päiviä, niin sitten hän sanoo jotakin, mielestäni jotakin, ainakin uskovan näkökulmasta jotakin hyvin järkyttävää. Kun sitten käänsit pois kasvosi, minä hätäännyin. Jotakin täysin odottamatonta tuli hänen elämänsä. Hän ei sitä tarkemmin kuvaile, mutta elämä alkoi yllättäen järkkyä. Ja Raamatun henkilöiden elämässä kriisit, erilaiset kriisit, ovat yllättävän yleisiä. Voidaan oikeastaan sanoa, että koko Raamatun kirjoitus on jonkinlaista kriisihistoriaa. Mutta ei ainoastaan historiaa kriiseistä, vaan myöskin niistä selviytymisestä. Ja sen takia on hyvin tärkeää, että otamme tämänkin asian huomioon. Ajatelkaapa esimerkiksi Abrahamia. Jos nyt sieltä otamme esimerkin aivan sieltä patriarkkojen ajoilta. Hänen koko elämänsä oli täynnä kriisiä. Hyvin varhain muutto omasta maasta vieraaseen maahan. Se on aina melko syvä kriisi ihmiselle. Te siirtolaisena varsin hyvin sen tiedätte ja itsekin ulkomailla pitkään asuneena jotakin voin siitä sanoa. Ero Lootista esimerkiksi, sitten Haagar ja Ismail. Syvä lapsettomuuden tuska ja häpeä. Se oli siihen aikaan myöskin häpeä. Eräänlainen tunne siitä, että Jumala ei ole meitä siunannut, kun emme ole saaneet lapsia. Sitten, jos luemme tarkasti sitä kertomusta Ismailista ja sitä seuranneesta ajasta, niin voimme tehdä sellaisen johtopäätöksen, että tämän Ismailin jälkeen, kun Abraham oli ottanut asioiden hoidon omiin käsiinsä, mitä tuli tähän ongelmaan jälkeläisen syntymisessä, niin sen jälkeen seurasikin vaihe, jolloin Jumala ei lainkaan enää puhutellut Abrahamia. Voimme päätellä, että seurasi 13 vuotta, joiden aikana Jumala ei puhunut Abrahamille mitään. Ne ovat uskovan elämässä kaikkein tuskallisimpia aikoja. Tunne siitä, että minä vain menen aivan niin kuin sumussa tai putkessa eteenpäin. En tunne tasolla koe mitään. Ainakin me helluntaiuskovat haluaisin pikkuisen aina tunne elämäänkin jotakin virvoitusta, mutta kun ei tunnu miltään, ei näe mitään erityisiä rukousvastauksia. Tuntuu niin kuin rukoukset eivät kohoaisi kattoa korkeammalle. Onko sinulla koskaan elämässä ollut sellaisia aikoja? On ollut. Kriisit voitaisiin karkeasti jakaa kahdenlaiseen kategoriaan. En ole mikään kriisiasiantuntija, mutta tässä nyt jaottelen ne kahteen eri kategoriaan. Ensinnäkin traumaattiset kriisit, jotka johtuvat jostakin yllättävästä onnettomuudesta tai sairastumisesta tai menetyksestä. Esimerkiksi läheisen ihmisen kuolema voi aiheuttaa tällaisen traumaattisen kriisin. Erikoisesti, jos se tapahtuu yllättäen, odottamatta. Tai joku kuolee sellaisessa iässä, että näin ihmisten perspektiivistä ei olisi voinut sitä hyväksyä. Nykyajalle hyvin yleisiä ovat hylkäämisestä johtuvat kriisit. Läheinen ihmissuhde menee poikki. Ja ihminen tuntee tulleensa hylätyksi. Se on hyvin kipeä kriisi. Ja sellaisia me kohtaamme aivan jatkuvasti myöskin uskovien keskuudessa tänä päivänä. Tai sitten sanotaanpa vaikka, kun menetät hyvän työpaikkasi. Menet jonakin aamuna työhön, niin kuin ennenkin. Olet käynyt samassa työpaikassa ehkä jo 15-20 vuotta. Olet ihan motivoitunut työhön. Ja sitten sinut kutsutaan esimiehen puhutteluun ja kerrotaan, että nyt on sitten hyvästelyjen aika, että meidän firmasta puretaan niin ja niin paljon työpaikkoja, ja sinä nyt vain valitettavasti kuulut niihin, jotka joudut lähtemään. Se on syvä järkytys ja kriisi monelle ihmiselle. Mutta tällaisten traumaattisien kriisien lisäksi, niitä voitaisiin luetella monia muitakin, on myöskin tietynlaisia kehittymis- ja kypsymiskriisejä. Ja ne syntyvät elämän taitekohdissa. Kun yksi elämänvaihe loppuu ja toinen alkaa, se merkitsee usein kriisiä. Äsken viittasin maastamuuttoon tai maahanmuuttoon. Muutot yleensäkin ovat ihmisen elämässä tiettyjä kriisejä. Eräs asiantuntija sanoi erässä artikkelissa, että joskus pelkkä asunnon muutto voi olla niin koetteleva psyykkisesti ihmiselle, että se on verrattavissa jopa jonkun läheisen ihmisen kuolemaan. Ja kun ajattelemme, kuinka paljon tänä päivänä muutetaan, ilmeisesti Ruotsissakin, niin kuin Suomessakin, hyvin paljon muutetaan, niin moni ihminen ja monet nuoret ja lapset joutuvat jo hyvin varhain kokemaan tällaisia kriisejä. Me olemme hyvin paljon muuttaneet saarnaajia perheenä. Olemme menneet jotenkin sen pyhän kutsumuksen mukaan. Olemme olleet aina vilpittömiä siinä, että kun pilvi on noussut, niin sitten lähdetään. Meillä on tällainen vähän vanhakantainen ajattelu ollut vaimoni kanssa. Ja olemme aina tähystelleet noin, että miten, milloin pilvi nousee ja milloin Jumala johdattaa eteenpäin. Mutta aina ei ole tullut sitten ajateltua, mitä se merkitsee lapsille. Nyt jälkeenpäin meillä on 4 lasta ja 8 lastenlasta. Ja nyt jälkeenpäin sitten lasten kanssa on usein tai joskus käyty keskusteluja näistä asioista. Olen kiitollinen siitä, että yksikään meidän lapsistamme ei ole osoittanut mitään katkeruutta meitä vanhempia kohtaan. He jollakin tavalla kuitenkin ymmärtävät tämän kutsumuksen ulottuvuuden. Mutta kyllä he ovat kertoneet avoimesti hyvin kipeistä kokemuksista, jotka liittyivät niihin muuttoihin ja uusiin olosuhteisiin. Siellä katolisessa maailmassa, missä Itävallassa, ei siellä koulussa aina protestanttina ja vielä tällaisena vähän poikkeavana protestanttina, lahkolaissaarnaajan lapsena, ei siellä välttämättä aina helppoa ollut. Ja nuorin tyttärenikin kertoi, että kun muutimme Kuopioon, muutimme Oulusta Kuopioon, ja siellähän savolaiset ovat puheliaita ja mukavia ihmisiä, meidät otettiin hyvin siellä vastaan, todellakin seurakunnassa, mutta tyttäremme kertoi, että hänellä ei ollut koulussa aluksi ketään kaveria. Kaikki olivat siellä omissa porukoissa, hän oli täysin yksi. Hän menetti kaikki kaverinsa, kun lähdettiin Oulusta. Hän oli taskurahaa, hän sai viikkorahan meiltä, niin hän sanoi, että hän osti itselleen määräajaksi kaverin. Sanoi, että jos olet minun kanssa, leikit minun kanssa, oliko se nyt puoli tuntia vai mitä, niin saat tämän minun viikkorahani. Ja löytyy sieltä sellainen kaveri, joka sitten sanoi, kun puoli tunti oli mennyt umpeen, että nyt on aika ummessa, minä lähden. Niin. Mutta tämä voi olla aika kipeää lapselle. Tai uusi työpaikka voi olla melkoinen ja koetteleva haaste. Lapsuus ja nuoruus ja murrosikään liittyy omat kriisinsä. En nyt ala niistä sen enempää puhua. Puhutaan ideologisista kriiseistä, tai sitten uskovallakin voi olla joskus myöskin älyllinen kriisi. Varsinkin sellaisella uskovalla, ehkä lähinnä nuorella, ehkä nuorella aikuisella lähinnä, joka on kasvanut hyvin uskovaisessa kodissa. Kaikki on ollut niin kirkasta ja selvää. On tämä uskovainen maailma siinä ympärillä, turvallinen maailma. Mutta sitten on joutunutkin toisenlaiseen maailmaan, ehkä yliopistomaailmaan. Tai aivan toisenlaisen maailmankuvan omavien ihmisten keskellä. Ja tämä itsestään selvä uskovainen maailma on alkanutkin jotenkin säröillä ja mennä rikki. Ja tiedän, että moni tällainen uskovaisen kodin kasvatti on joutunut hyvin syvään älylliseen kriisiin, jopa kriisiin Jumalan olemassaolosta. Onko kaikki kuitenkaan nyt ollenkaan niin selvää? Mä olen sanonut aina niille, jotka ovat tällaisessa älyllisessä kriisissä, niin kuin uskon suhteen. Nytkin aivan vasta erään nuoren ihmisen kanssa tästä keskustelin. Annoin hänelle mielestäni hyvää luettavaa, muutaman 3 kirjaa luettavaksi, jossa käsiteltiin näitä alueita. Mutta olen aina sanonut, että ei teidän tarvitse, ettekään voi paeta sitä älyllistä kriisiä. Vaikka joutuisitte epäilyksiin Jumalan olemassaolosta, niin kyllä teidän on vain kohdattava se. Ei tarvitse panna päätä pensaaseen. Sillä minä uskon, että on kysymys niin varmoista asioista. On kysymys iankaikkisesta Jumalasta, joka ei horju siitä, jos pieni ihminen häntä jossakin elämänsä vaiheessa epäilee. Ei hän yhtään horju siitä. Hän on. Hän on iäti olevainen ja hän ei sitä muutu. Eikä hän myöskään tuomitse ihmistä, joka joutuu tällaiseen kamppailuun, mutta tämä kamppailu on käytävä läpi. Ja se todellakin pitää paikkaansa, mitä Raamattu sanoo, että joka kolkuttaa, hänelle avataan. Joka etsii, hän löytää. No, sen verran vielä näistä kriiseistä tulkoon sanotuksi, että Hesarissa, Helsingin Sanomissa oli tuossa joku aika sitten sellainen artikkeli, jossa puhuttiin, eräs tutkija kertoi, että hän on löytänyt kaikkein pahimman ja vakavimman kriisin, mitä nyt yleensä ihmistä kohtaa, hän oli antanut sille nimen keski-iän epätoivo. Ja tämä tutkija oli tullut siihen tulokseen, että tämä keski-iän epätoivo on kaikkein pahimmillaan, se sai huipentumansa 44-vuotiaana keskimäärin. Onnittelen kaikkia teitä, jotka olette jo yli 44-vuotiaita. Nyt se pahin on nyt takana päin ja voitte ihan sääliksi käy vähän näitä nuorempia, mutta muilla meillä niin kuin tämä pahin nyt on takana päin. Ja hän perusteli sitä sillä, että kun ihmisellä on ne tietyt haaveensa, mitä hän tekee elämässä ja kaikkea, ja sitten yhtäkkiä havahtuisi, että näin paljon elämää on jo mennyt ja se on niin kuin tuosta sormien väliin jotenkin valunut, enkä mä ole sanonut paljon mitään tässä vielä aikaa. Sellainen tunne voi tulla. Kriiseihin liittyy tavallisesti, olivatpa ne sitten traumaattisia tai kehityskriisejä, tietynlainen tasapainottomuuden tunne. Kaikki tuntuu olevan jotenkin hajalla. Suomessa hyvin usein kuulee nykyään, kun ihmiset sanovat, että minä olen niin hajalla. On jännitystä, yksinäisyyttä, ahdistusta, häpeää, syyllisyyttä ja niin edelleen. Ja kun ihminen joutuu tällaiseen kriisiin, niin sitä pahentaa sitten sellainen asia, että myöskin vanhat hoitamattomat ongelmat, joihin ei ole löytynyt tyydyttävää ratkaisua, ne nostavat päätään. Ja nykypsykologia ruokkii oikein sitä, että kun ihminen on kriisissä, niin hän mielellään lähtee etsimään sitten syytä siihen kriisinsä jostakin lapsuudesta. Voi isiä ja äitejä, kuinka ne tai me saatamme olla joskus lujilla, kun se polvi, jonka olemme kasvattaneet, alkaakin etsiä sitten syitä siihen omaan kriisinsä sieltä lapsuudestaan. Tosin jokainen sukupolvi joutuu tämän käymään sitten uudestaan omalla kohdallaan läpi. Hyvin koskettava on tämä psalmin kirjoittajan kokemus, kun hänen elämänsä alkoi horjua ja hän sanoi, että kun sitten käänsit kasvosi, kun käänsit kasvosi, minä hätäännyin. Mitä tarkoittaa se, että Jumala kääntää kasvonsa? Onko kukaan sinulle läheinen ihminen kääntänyt sinulle kasvojaan? Minusta mikään ei ole sen loukkaavampaa kuin menet iloisesti tervehtimään jotakin ihmistä. Hän antaa sulle kätensä, mutta samalla katsoo jonnekin muualle. Antakaa meille saarnaajille anteeksi. Varmasti me saatamme joskus tehdä tällaisen virheen. Kun paljon ihmisiä seurakunnassa liikkuu ja kättelemme paljon ihmisiä, mutta yleensä meidän aina olisi tehtävä niin, että kun kättelee jotakin ihmistä. Hän on siinä hetkessä maailman tärkein ihminen, hän on maailman keskipiste. Katso häntä silmiin, tervehdi häntä, ole vain häntä varten siinä. Ajatus Jumalan kasvoista esiintyy useita kertoja Raamatussa. Esimerkiksi Herran siunaus puhuu 2 kertaa Herran kasvoista. Hebreankielinen sana, joka tähän liittyy, on penee. Ja Herran siunauksessa sanotaan, pyydetään, että Herra kirkastaisi tai valistaisi kasvonsa. Uusi käännös Suomessa puhuu kirkastamisesta. Tai sitten uudestaan rukoillaan, että Herra kääntäköön kasvonsa. Jos me yritämme miettiä, että mitä tämä oikein tarkoittaa, mitä tällä Raamatun kielessä tarkoitetaan, tällä käsitteellä Jumalan kasvot, niin me voimme jollakin tavalla ehkä ymmärtää sen kautta, kun ajattelemme, mitä ihmisen kasvot merkitsevät. Enemmän kuin mikään muu meissä, meidän kasvomme heijastavat meidän persoonallisuuttamme. Totta kai moni muukin asia. Jonkun voi tuntea kävelytyylistään, jonkun komeasta kallostaan, niin kuin minut, edestä ja takaa, mutta kasvot kaikkein eniten kertovat ihmisen persoonallisuudesta. Niistä voi nähdä jollakin tavalla sisälle ihmisen kokemusmaailmaan, tunnemaailmaan. Usein ikääntyneen ihmisen kasvoista voi lukea jopa hänen elämän tarinansa. Ja minä uskallan sanoa, että monen uskovan vanhuksen kasvot, vaikka niissä olisi kuinka paljon uurteita ja ryppyjä, ne ovat jollakin tavalla kauniit. Jumalan kasvot puhuvat persoonallisesta Jumalasta, joka pystyy tuntemaan niin kuin me ihmisetkin. Jumala rakastaa, Jumala vihaa. Näin Raamattu meille puhuu. Hän murehtii ja hän iloitsee. Hän vihastuu, mutta myöskin heltyy. Näin siitäkin huolimatta, että Jumala on paljon suurempi kuin me osaamme kuvitellakaan. Toisaalta Jumalan kasvoissa on niin suuri auktoriteetti ja voima, että ilmestyskirjassa sanotaan, hänen kasvojensa edestä pakenivat maa ja taivas. Pienen ihmisen koko elämä on siis riippuvainen Jumalan suopeista kasvoista. Ja tunne siitä, että Jumala on kääntänyt kasvonsa, se esiintyy muuallakin Raamatussa. Esimerkiksi psalmissa 69, jakeessa 18 rukoillaan, älä kätke kasvojasi palvelijaltasi, minä olen ahdingossa, vastaa jo minulle. Vaikka olet uskossa, kun kohtaat tarpeeksi suuren ahdingon elämässäsi, niin voi tulla sellainen subjektiivinen, ihmisestä lähtevä tunne siitä, että Jumala on kääntänyt kasvonsa minusta pois. Tämä tunne on nimenomaan tällainen subjektiivinen, meidän oma tunteemme, siitä syystä, että Jumala on kirkastanut kasvonsa meille Kristuksessa. Tämä on Uuden testamentin keskeinen sanoma. Mikään ei niin järkkymättömästi heijasta Jumalan rakkautta kuin Kristuksen kasvot. Kristuksen kasvot kertovat Jumalan rakkaudesta, jossa ei ole mitään ehdollistavaa. Sinun ei tarvitse tehdä mitään, jotta Jumala rakastaisi sinua enemmän. Etkä voi tehdä mitään, että Jumala rakastaisi sinua vähemmän, on joku sanonut. Jumala hyväksyy sinut ilman, että sinun pitäisi ansaita hänen hyväksyntänsä. Tätä on Jumalan armo Kristuksessa. Jumalan kasvot eivät siis ole kääntyneet sinusta pois, vaikka olisitkin keskellä ahdistusta. Ja vaikka sinusta siltä tuntuisikin, niin kuin psalmin kirjoittajasta tuntui. Te kaikki, jotka, joilla on lapsia tai lasten lapsia, te tiedätte, tai muuten lapsia ystäväpiirissänne, lähipiirissänne, tiedätte, kuinka mahtava hetki se on aina isälle ja äidille, kun pieni vauva alkaa hymyillä. Kaikki iloitsee. Nyt se vastaa jo nauruun. Katsokaa, se nauraa. Ja kaikki ihmettelevät. Ja joskus olen ajatellut, että mitäkään se pieni vauva mahtaa ajatella, kun koko ajan uudet kasvot aina ilmestyvät. Ja kaikilla niin, vaikka minkälainen ilme kasvoilla ja kaikki hämmästelevät ja puhuvat lapselle yrittäen puhua jonkinlaista lapsen kieltä. Jotkut kasvatuksen asiantuntijat sanovat, että rakastavat kasvot ovat lapsen elinehto. Lapsi alkaa häiriintyä kehityksessään, alkaa kuihtua. Jotkut väittävät, että lapsi voi jopa kuolla siihen, jos hän ei saa kohdata rakastavia kasvoja. Se on elinehto terveeseen kehitykseen. Ja mitä lapsi alkaa tehdä, kun kasvot ovat hukassa? Ne kasvot, jotka rakastavat, jotka hänestä huolehtivat. Lapsi alkaa huutaa. Alkaa itkeä ja huutaa. Ja tämä psalmin kirjoittajakin sanoo, että hän alkoi huutaa. Onko sinulla elämässä ollut koskaan sellaista vaihetta tai kriisiä, jossa olet huutanut Jumalan puoleen? Minulla on ollut. Joskus sellainenkin elämän tilanne, että olen vetäytynyt yksin Pohjanmaalle ja siellä kotitaloni pimeässä kamarissa yksin kasvoillani huutanut Jumalaa, niin paljon kuin vain ikinä jaksoin huutaa. Kreikankielinen kantasana kriisis sisältää, se ei ole vain negatiivinen sana, vaan se sisältää toivoa herättäviä vivahteita, kuten ratkaisu tai käännekohta. Se voitaisiin kääntää myöskin ratkaisuksi tai käännekohdaksi. Ja siksi jokainen kriisi meidän elämässämme on samalla myöskin mahdollisuus. Usein kriisi ennakoi muutosta tai käännekohtaa. Ja tiedättekö, että jos me luotamme Jumalaan, myöskin kriisin keskellä, vaikka emme tunnetasolla mitään kokisimme, jos me jaksamme vain luottaa Jumalaan, niin elämän vaikeimpiinkin asioihin kätkeytyy ennalta aavistamattomia siunauksia, jotka eivät ehkä tällä hetkellä ole näköpiirissä, mutta jotka me voimme nähdä myöhemmin, kun katselemme elämää. Tätä on turha sanoa ihmisille, joka on kriisissä, mutta sen saa usein kokea jälkeenpäin. Suomen tai samalla tavalla myöskin Ruotsin luonto, tai te taidatte täällä kyllä olla, tehän olette alempana kuin Suomen eteläisin piste, eikö näin ole? Te olette ihan etelän ihmisiä täällä. Mutta meillä siellä Suomessa, niin jokainen talvi on aina luonnolle melkoinen kriisi. Havupuihin esimerkiksi ja muihinkin puihin, mutta erikoisesti esimerkiksi mäntyyn ja kuuseen, kehittyy sellaisia lustoja tai vuosirenkaita sinne runkoon, jotka kehittyvät, tehän tiedätte mistä minä puhun. Olette nähneet puun kannon joskus, niin urbanisoituneita, kaupunkilaistuneita ette varmasti ole. Tiedätte, mitä on puun kanto. Ja siinä on tällaisia vuosirenkaita. Ja ne ovat syntyneet siitä, että kriisin keskellä, siis kun yhtäkkiä on tullut pakkanen ja aurinko ei ole enää lämmittänyt ja puun on täytynyt kamppailla olemassaolostaan, niin puun kasvu on hidastunut. Ja tiivistynyt, ja nämä hidastumat ovat sitten niin kuin näkyvissä. Sitä voidaan laskea puun ikään, niin kuin tiedätte. Mutta tiedättekö, että juuri nämä kasvun hidastumat, ne vuosirenkaat, ne ovat niitä, jotka antavat ryhtiä ja lujuutta sille puulle. Jos rakentaja haluaa hyvää puuta, niin mieluummin hän hakee sitä Lapista, missä puu on kasvanut hitaasti, jossa on paljon tällaisia vahvoja lustoja tai vuosirenkaita, mitä ne ovat. Luonnon on siis suojauduttava ja samalla se vahvistuu. Ja tiedättekö, talven jälkeen tulee kevät. Aurinko alkaa jälleen lämmittää. Suloisasti kevättuulet alkavat puhaltaa, pilvet ovat tullessaan kevätsateita, luonto alkaa elää ja viheriöidä. Ja näin on uskovan ihmisen elämässä myöskin kriisin jälkeen. Jumala tekee uutta. Kun luet koko psalmin 30, tämän psalmin, mistä luin tämän alkukohdan, niin huomaat, että kyse on tässä psalmissa. Tiedätkö, mistä tässä psalmissa on kyse? Siinä on kyse ylistyksestä, josta Mirja juuri sanoi jotakin tuossa edellisenä tunnilla. Kriisissä psalmin kirjoittaja oli oppinut sen, mikä tulee ilmi jakeessa 5 ja 6. Laulakaa Herralle te Herran palvelijat, ylistäkää hänen pyhää nimeään. Hänen vihansa kestää vain hetken ja hänen hyvyytensä läpi elämän. Jumala voi vihastua, tai sitten meillä on subjektiivisesti se tunne, että Jumala on vihastunut. Mutta jos hän vihastuu, niin se on vain häviävä hetki. hänen ikuiseen ja järkkymättömään rakkauteensa ja hänen hyvyytensä verrattuna. Illalla oli itkuna, vieraana itku, mutta aamulla ilo. Ja siksi nyt jos yritän tiivistää lyhyesti tämän tunnin, tärkeintä uskovan elämässä on tuntea Jumalan kasvot. Et voi elää täyttä elämää muuten kuin Jumalan rakastavan katseen alla. Aivan samoin kuin lapsi tarvitsee niitä äidin tai isän rakastavia kasvoja. Sinä ja minä, me tarvitsemme niitä. Ja muistan nyt, hyvä ystävä, että vaikka olisit itkenyt ja kapinoinut Jumalaa vastaan, sekin kuuluu kriiseihin. Lukekaa Raamatusta, kuinka Raamatun ihmiset kapinoivat Jumalaa vastaan. Minä en ehkä uskaltaisi sanoa samaa Jumalalle, mitä joskus Jumalan ihmiset psalmeissa ja muualla ovat sanoneet, mitä Job sanoi kärsimyksensä hetkellä. He kapinoivat. Järkyttikö se Jumalan rakkautta? Ei. Jumalan rakastaa myöskin kapinoivaa lastaan. Ja vaikka sinulla olisi se tunne, että Jumala on kääntänyt kasvonsa, niin muista, että hänen kasvonsa Kristuksessa ja Kristuksen tähden säteilevät armoa ja rakkautta ja hyvyyttä sinunkin elämääsi. Ja jos olet kriisissä, jos tällainen hyinen talvinen kriisi on tullut sinun elämääsi ja tuntuu, että kaikki on jumissa, minä olen kuin jäässä, ei tapahdu mitään, niin kevät on tulossa. Ja tämä vaihekin, joka sinulla nyt on, tulee kääntymään sinulle siunaukseksi. Aamen. Aamen. Kiitos Herra. Kiitos rakas taivallinen Isämme siitä, että olet Kristuksessa valistanut, kirkastanut meille kasvosi. Herra, anna näiden päivien aikana kasvojesi kirkkauden säteillä meidän elämäämme niin kuin kesäinen aurinko. Anna meidän kylpeä sinun armossasi ja rakkaudessasi. Ja jos näet tällä ystäviä, jotka ovat kriisin keskellä, ja tiedät, että me joskus elämässämme niihin joudumme, niin anna meidän luottaa sinuun, Herra. Lisää meidän uskoamme ja luottamustamme. Ja kiitos Herra, että talven jälkeen tulee kevät. Ja kiitos Herra, että sinun rakkautesi ja uskollisuutesi ei muutu miksikään kriisinkään keskellä. Meidän taisteluittemme, ei edes meidän epäuskomme ja kapinamme keskellä. Kiitos Herra, että meillä on rakastava Jumala. Tästä me iloitsemme tänä päivänä. Aamen.